Mayintak na kaninyong tanan mga suking tigpaminawa ni ining atong tulumanon, ang danag nga kamatuoran. Dalaygon gayud kaayo ang Dios, tungod kay siya maayo kanatong tanan. Ni ining mga takna a, among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang Exodus 9, sugod sa versikulo 8, hangtod na sa kapitulo 10 ni ining libro hagihapon sa Exodus. Pag-aambitan ta karon gikan ni ining nga teksto ang mahitungod sa ika-6, ika-7 o ika-8 mga hampak sa Dios ngadto sa Ehipto. Nindot kayong mahusay nato pag-ayo kini mga butanga, diin gikalibugan kayo sa kadaghanang mga katawhan, kung nganong gibuhat kini sa Dios isip silot ngadto sa Ehipto, pinaagi sa pagpadalag mga hampak, diin halos dili mapasan sa tawo. Kung atong pamalandungan sa kasinsiro kini mga pulunga, ang mga Israelita lamang ba ang pinili alang sa kaluwasan? Unsa man di ay ang mga Ehiptohanon ugatong dili mga Israelita? Wala ba sila'y labot alang sa kaluwasan higala? Ang padayon kita sa pagtipik-tipik karon ni ini, aron masabtad ta pag-ayo kini sa katinaw gayod mga higala. Ug sa makausap pa niining mga taknaa ang pulong sa Dios nga atong pagatun-an, idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa presen, ako may katabawa sa imong pagkakos, ako magkapaduya sa mga bukton mo Ginoo. Sa imong pagdakos, mugaan ang akong mga pag-antos, kay ang imong pagdakos, puno sa tuma o pagpangga, pagdunay tagbawa sa imong pagkakos inoong Diyos.
Mga kahigalaan o mga kaigsunan, hinaot nga na kamo sa kapiskay sa panglawas hangtod nini mga takna. Kininausab ang iyong pastor o higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Palihog sa pag-abli sa inyong tagsatag sa kabalaang kasulatan ngan ha, kun kamo aduna, og duyog ka nako nining mga takna sa pagbasa nining mga bersikulo ha, nga mupalambo pagdugang sa atong Kristuhanong pagpangalagad. Sa ato karong pagpadayon, kahinumdumanta nga sa mayagit ang pagtuon sa balaang kasulatan, mihunong kita ni adto sa bersikulo 7 nining kapitulo hagihapon sa Exodus kapitulo 9. Busa, atong ipadayon ang pagtuon nining kapitulo ha, dinhi tungod ginagahisgot kini mahitungod sa ikalimang hampak nga mao ang pagkamatay sa tanang mga kahayupan. Sumala pa sa mga arkeolohista o mga katawhang nagatuon mahitungod sa karaang kaliteratuhan. Adunay gatusan kuno ka mga bakang gihimong tinabal sa mga katawhang Ehiptohanon. Timaan kini sa Dios-Dios nga gitawag nilang si Apis din. Bakang ito mga ginasimba sa mga Ehiptohanon. O gang ikiduha, gikan sa kinadak ang templo nga makita sa Memphis. Apan sa dihang gipahamtang sa Dios ang dakong hampak nga nagpatay sa mga kahayupan, sama lamang nga ang mga katawhan sa Ehipto nagasimbag himalat yun usab nga baka. Sa gikaingon ko na kaninyo, ipadayon ko sa pagpambit kaninyo nining mga orasa ang Exodus 9, sugod sa versikulo 8, ngadto sa katapusang mga bersikulo nene. Matud pa sa bersikulo 8, ngadto sa 10, og si Huba mingon kang Moses ug kang Aaron, kumuha kamo og mga kinumkom nga mga abo gikan sa hudno, og ipasablig ni Moses paingon sa langit sa atubangan ni Paraon, og kini mamahimong abog sa ibabaw sa tibuok nga yuta sa Ehipto, og mahimong nga hubag nga mamuto nga may nana sa tagsatag sa katao, og sa mananap, og sakop sa tibok kayuta sa Ehipto, og may kuha sila, og abog gikan sa hudno, og mitindog sila sa atubangan ni Paraon, og kini, gisablig ni Moses, paingon sa langit, og kini, nahimong usa kahubag na mibuto, nga may nana sa ibabaw sa tao o sa ibabaw sa mananaw. Kining hampak lagbit nagsugod pagpanukan nga na mismo sa presensya ni Paraon o sa kagulingon ni Paraon o nga siya ang unang gitakbuyan nini. Ugmatod pa sa versikulo 11, Ugang mga mago, wala makahimo sa pagtindog sa tubangan ni Moses tungod sa mga hubag, kaya ang mga hubag mintakboy sa mga mago o sa tanan nga mga Ehiptohanon. Sa tanang higayon, giuban ni Paraon ang iyang mga salamangkiro o ang mga mago o ang mga maalamong tao nga nagtambag-tambag kaniya. Siya gayong mudangat kanila ang sama ni ining panghitabong paghampak nga nakahimo sila sa pagsunog-sundog o pagpadaghan. O karon nini nga silot, sila napod, doon ay mga hubag-hubag. Busa ato gayong mahulagway nga nining mga higayon na nagdaligay sila sa pagpamiya. Mao kini ang unang higayon nga gisakit sa Dios ang lawas sa tao, apil na ang mga kahayupan, ug niya na ang mga pari sa Ehipto. Imbis nga mag-alagad sa mga adunay mga sakit-sakit, bisan sa mga pamanit, karon sakalit sila. Gihubag-hubagan, ug dili na sila makahimog misa sa ilang mga templo mao nga nahunong ang tanang pagsimbag mga Dios-Dios sa Ehipto. May usa ako kahigala nga nakadto sa Memphis. Og yang nakita ang tanang mga guba sa maong siyudad nga sa kahamtangan nga panahon nang hanaw na. Apan ang mga arkeolohista o mga taong nagtuon mahitungod sa karaang panghitabo. Ilang nakita agad kayo ang matud nga kahimtang sa siyudad sa Memphis. Din libuan ka mga templo nga dinhi niato walay maski isa ka pari nga nakahimog serbisyo. Usa kay gayon sa akong pagbisita sa balay sa akong higala, kay lagi, gisigihan na ako siya og imbita aron sa pagsimba. Daghan kayo siya og mga pasumangil tungod kay magtugway kuno siya sa iyang mga kalabaw o baka sa matag-adlaw o sa matag-buntag. Apan, dakong akong katingala, mahitungod kanya tungod kay usa ka buntag niya na wala ko siya makitang nanugway sayo sa buntag sa iyang mga kahayupan. Di ay, nagsakit siya o gihubag-hubagan, mao nga, dili siya makalakaw. Pareho rapod sa kahimtang ni ato sa Ehipto nga sarado ang tanan nilang mga pagsimba. Nahunong ang mga mini nga ribulto, di na sayuta sa Ehipto kay ang tagsatag sa kataw, adunay mga hubag-hubag. Ngani, niya nang hitabua, lagmit ana ay mga karatula siguro sa ilang templo nga nagaingon. Sarado ang atong templo o wala pagsimba tungod sa mga hubag-hubag. Apan, bisan pa niya ng hampak sa Dios kanila, misamot pa hinoon ang paggahay ni Paraon sa iyang kasing-kasing. Mao nga, matod pa sa versikulo 12 ngadto sa 13, O gipaggahay ni Jehova ang kasing-kasing ni Paraon, og siya wala magpatalinghog kaniya. Ingon nga gisulti ni Jehova kang Moses, og si Jehova miingon kang Moses, Bumangon ka sayo sa buntag, og tumindog ka, sa tubangan ni Paraon, og ingon mo siya, si Jehova ang Dios sa mga Hebruhanon nag-ingon nini, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad ka nako. Bisan pa man nga si Paraon, gitugkan sa maong mga hubag-hubag, ang Dios nagapadayon sa pag-awhag sa karaghanang higayon, sa pagpalakaw sa iyang mga katawhan, pinagi kang Moses. Apan, gahigayod ang kasing-kasing ni Paraon o sa gihapon, nagdumili nga buhian ang mga Israelita aron sa pagbiya sa Ehipto. O tungon niya ng pagmagahi ni Paraon, nahinayak ang buhi o tinuod nga Dios sa pagpadala tanan sa silot sa ilang dapit. O matod pa sa versikulo 14 ngadto sa 17, Kaya ko magapadala na ining panahuna sa tanan ko nga mga hampak e babaw sa imong mga lagad o sa ibabaw sa imong katawhan aron mahibalo ikaw nga walay usa nga sama kanako sa tibuok ng yuta. Kay karon, ibakyaw ko ang akong kamot, o gihampak ikaw, o ang imong katawhan, uban ang kamatay, o ikaw, gipabulag gikan sa yuta, apan sa pagkamatod, gipapadayon ko ikaw, alang nining yuta, aron sa pagpakita kanimo sa akong gahom, o aron, ang akong ngalan, igasangyaw sa tibuok ng yuta. magpahataas pa ikaw gihapon sa imong kasing-kasing batok sa iyong katawhan nga dili mo sila pagatugutan sa pagpalakaw? Atong makita nini nga ang Dios migamit ni Paraon sa pagpadayag sa iyang gahom nganhi sa kinatibukan sa tanang bahin sa kalibutan. Mao kini ang kahimtang nga ang Dios migamit sa kasuko sa tao aron daygon siya sa tibok kalibutan isip mao ang buhi og tinuod nga Dios nga makagagahom sa tanan. Matud pa sa Salmo 76 versikulo 10 at tumabasa ang ingon niini nga mga pulong. Sa pagkamatood gayod, ang kaligot-got sa tao, magadayag ka nimo. Ang nahibilin sa imong kaligot-got, imong igabako sa ibabaw nimo. Hibaluan ta higala nga ang Ehipto, adunay ginagmay-gagmay lamang nga ulan. Maayo lamang kung sa usa ka tuig, aduna sila niini. Ang paniana, ang Dios ay ang ikapitong hampak, nagpadalag ulan, o ganapa kinigipanagtawag o gilo. Then, andam ng ipahamtang ngadto sa Ehipto. Kinimatod pa sa versikulo 18 tungod kaya. Ingon nini, ang atong mabasa? Anya karon. Ugma, nining takna, magapaulan ako o gilabihan kabugat nga ulan, nga yilo, nga wala pagayod, mahitabo sa Ehipto, sukat sa adlaw sa iyang pagkatukod hangtod karon. Matod pa, magulan man tuod, apan usa ka matang sa ulan nga wala sila'y mahimo. Sa gibugaton nini, kay kiniman, ikamatay, sumala pa sa gisulti sa Dios. Ug dayon, matun pa sa versikulo 19 ngadto sa 20, busa karon, magsugo ka sa pagpahipos sa imong kahayupan o sa tanan nga imo nga nasa kaumahan. Kaya ang tagsatag sa kataw, kung mananap nga makaplagan diha sa uma, o dili magahipos sa balay, ang ulan nga yilo, magabundak sa ibabo niya, o mamatay siya. Siya nga nahampak sa pulong ni Huba sa kataliwadan sa mga sulugon ni Paraon, magpakalagyo sa iyang mga binatunan o sa iyang kahayupan ngadto sa mga balay. Ang dakong isyo ni ning bahina, naminaw ba o nagtuo ba ang mga Ehiptohanon, sige pamulong sa Dios ngadto kanila aron isipti nila ang ilang kaugalingon, maingon man ang ilang mga kahayupan? Ubay-ubayo nga mga katawhan ang wala magtuo sa pulong sa Dios. Mao nga, nag-anto sila, gikan sa silot nga gipahamtang sa Dios kanila. Bisan pa man unta nga sila, gipahimang nuan na, mahitungod nini, apan anara kanila ang pagpili, kung maminaw o mutuo ba sa pulong sa Dios nga gipamulong. Sa susamang pag-aagi, ingon usab niya na ang pahimang nuan sa Dios nganhi kanato, aron kita, makalikay sa silot, nga kamatayon. Apan, subo kayong pamalandungan nga wala sila magpataringog sa Dios tungod kay matud pa sa versikulo 21, og siya nga wala magtagad sa pulong sa Dios o sa pulong ni Huba, nagpasagad sa iyang mga binatunan og sa iyang kahayupan sa uma. Hining nga hampak pinaagi ulan nga yilo, gipatumong batok ngadto sa mga Dios nga si Isis nga gituohan sa mga Ehiptohanon nga ang luha nini mo'y nakapaapaw sa suba sa milo aron matubigan kuno ang ilang mga pananom. O karon, matud pa sa versikulo 22 ngadto sa 25, aug si Jehova maingon kang Moses, tuyo ra ang imong kamot ngadto sa langit aron moabot ang ulan nga yilo sa tibok kayuta sa Ehipto, sa ibabaw sa mga tao o sa ibabaw sa kamananapan o sa ibabaw sa tanan nga balili sa tibok kayuta sa Ehipto. O gitayod ni Moses ang iyang sungkod ngadto sa langit, o gipadalugdog ni Huba, o ang kalayo, midalagan ngadto sa yuta, o gipaulan ni Huba, o ulan nga yilo sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. Busa, dahil ulan nga yilo, o kalayo, nga gasagol sa ulan nga yilo, nga hilabihan kadako, nga wala pagedingon sa tibok nga yuta sa Ehipto, sukad kini mahimong nasod. O ang ulan nga yilo, mihampak sa tibok kayuta sa Ehipto, sa tanan nga diha, sa kaumahan, sa mga tao, o usab sa mga mananap. O ang ulan nga yilo, mihampak sa tanan nga balili sa kaumahan, o mibali sa tanan nga mga kahoy sa yuta. Masabtan tapag-ayo gikan nini, sa katinaw nga kadtong wala maminaw o wala mito sa Dios, wala usab mapanalipde. Busa higala, ang minsay nga gihatag sa Dios ngadto sa mga Ehiptohanon pareho ra pud gayo sa ang gihatag bisan hangtod nining panahona nganhi sa tanang magatawhan sa tibok kalibutan. Ang dakong silot nagsingabot apan ikaw higala, malamon ka bang nagpakabanan nini o daw murag walay nahitabo lamang? Ingon usab niya na ang nahitabo na itong kapanahonan ni Noe. O niya nang paghiharapod ang nanghitabo. Sa higay mo balik na si Jesucristo, pag-usab. Daghang makatauhan nga sa Ehipto nga wala mito sa Dios busa nahiagom sila sa silot sa ilang pagkadili matinohon. Ang tanang gipangumuyo sa Dios mao lamang gayud ang atong pagtuo kaniya. Busa tan-aon ta kung unsa kasipti ni ato didto sa yuta sa gusin nga anaana muyo ang mga Israelita. Tungod kay sila wala mahiagom sa mga silot. Matod pa kini sa versikulo 26 ngadto sa 27. Tungod kay kini mingon sa yuta lamang sa gusin din na nagpuyo ang mga anak sa Israel, walay ulan nga yilo. Og si Paraon, nagsugo sa pagpatawag ng Moses o ng Aaron og mingon kanila. Nakasala ako na ining panahona. Si Jehova matarong og ako og ang akong katawhan, mga daotan. Atong makita nga sa unang higayon, si Paraon miangkon sa iyang mga sala. Apan sa dakong pagpakaron ingnon, matod pa sa versikulo 28 ngadto sa 30, agampo kamo kang Jehova, mako na ang pulong ni Paraon. Kaigo na kining dagkong dalugdog og ulan nga ilo og ako magatugot sa pagpalakaw kaninyo og kamo dili na magapabilin dinhi. Og si Moses miingon kaniya, sa labing madali nga ako magagula sa lungsod pagatoy uron ko ang akong makamot ngadto kang Jehova og ang mga dalugdog maundang og wala na ulan nga hilo aron masayod ka ngang yuta iya ni Jehova. Apan mahitungod kanimo og sa imong mga alagad, nahibalo ako nga dili pa kamo mahadlok kang Jehova nga Dios. Bisan pa man ang mga pagkaon og mga pagpamiste sa Ehipto nagapuno pinaagi sa maong silot, matud pa sa bersikulo 31, ang lino ug ang sibada gipuo kay ang sibada nagkauhay na ug ang lino nagabuak. Ang trigo ug ang mais wala gyud pangpuo sa maong pagi, matud pa sa bersikulo 32. Tungod kay kinilingod pa man kadto maoy silot batok sa mga pananom o sa gipangbiste sa mga Ehiptuanon. Ang kasing-kasing ni Paraon sa gihapon nagpabiling gahi sa liwala nining tanan, sumala pa sa 33 ngadto sa 35. Tungod kay ingon nining atong mabasa, og si Moses migula sa sidad gikan kang Paraon og gituyod niya ang iyang makamot ngadto kang Jehova og ang mga dalugdog og ang mga ulan nga ilo miundang og ang ulan wala na mahitabo sa ibabaw sa yuta. Og sa pagtan-aw ni Paraon og ang ulan nga yelo og ang mga dalugdog miundang, siya nagpakasala paglabi og nagpatig-a sa iyang kasing-kasing, siya og ang iyang mga alagad. Og ang kasing-kasing ni Paraon mitig-a og siya wala mutugot sa pagpalakaw sa mga anak sa Israel. Ingon sa gisulti ni Jehova, pinaagi kang Moses. Ang Dios nagapangsilot sa mga Ehiptohanon aron lang man unta nga mahigmata sila o karon tayogon ang ilang pagsimbag mga Dios-Dios. Mao kini ang katapusang mga bersikulo, mga kahigalaan o kaigsoonan nining kapituloha sa 9. O karon tungod kay anapa kita igong panahon, mupadayon kita ngadto sa kapitulo 10 tungod kay gikan niini gipadayon ang mga hampak nga gipahamtan sa Dios ngadto sa yuta sa Ehipto. Og nakasiguro ako nga kita magapangutana nga kun unsay makapahumok sa kasing-kasing ni Paraon aron tugutan niyang mamiya ang mga Israelita. Og atong makita karon nga ang Dios mihulat na gayod sa pagsilot sa Ehipto nga wala nay mahimo ang ilang hari pinaagi nining ikawalong hampak nga mga dulon. Og kini basaw na to, sugod sa versikulo 1 ngadto sa 2, nining kapitulo hagihapon sa gikingon ko na sa kapitulo 10. Matod pa niini, og si Jehova miingon kang Moses, umadto ka kang Paraon. Akong gipatig-a ang iyang kasing-kasing o ang kasing-kasing sa iyang mga alagad aron sa paghatag sa taliwala kanila nining akong mga ilhanan. O aron makasugilon ka sa mga igdulungog sa akong mga anak nila, lalaki, o sa imong mga apo, sa tanang mga buta nga gibuhat ko sa Ehipto, o sa akong mga ilhanan nga gibuhat ko sa taliwala nila, aron manghibalo kamo nga ako mao si Jehova. Ninigayad ang Dios dagang hinungdan kung unsay iyang ginapangbuhat. Usa na niya na mao ang pagbutyag nga si Paraon, usa ka taong walay Dios. Hibaluan ta nga kini, kaya-kaya sa Dios ang pagkuha sa mga Israelita, diha-diha dayon nga dili na kinahanglan makisulti pa kang Paraon. Apan nasayad kita mang higala, kung kadto gihimo, lagmit, mayingon ka nga, dili manggiangayon ang Dios ngadto sa Paraon. Unta, gihatagan niya kahigayonan ang kaluwasan. Hinon, maugayad ka na ang kahigayonan nga gihatag sa Dios ngani sa iyang gipasudong o gipadayag kung unsay kaya niyang pagabuhaton sa dili pa niya dadon ang Israelita sa kamingawan. Bodgayad niyang mahibalo kining mga tawhana nga mahimo kaya niyang dadon sila ngadto sa yutang gisaad sa ilang mga ginikanan nga mao si Abraham, si Isaac ug si Jacob. Busa, niningtak na ang katapusang mga bersikulo nga atong pagatukiyon. Gikan nga ni sa bersikulo 3 nga ito sa city, atong makita nga si Moses ug Aaron, miyadto na pod kang Paraon, o namulong sa ingon ni nga mga pulong, o miyadto si Moses ug Aaron kang Paraon, o miingon sila kaniya. Si Jehova, ang Dios sa mga Hebruhano, nag-ingon nini, unsa ba ang kadugayon nga magadumili ka sa pagbobos sa tubangan ko? Tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad ka nako. Kay kung magdumili ikaw sa pagtugot kanila sa pagpalakaw, anak karon. Ako magapadala ugma ug dulon sa imong mga utlanan o magalukop sila sa naong sayuta. Sa pagkaagi na ang usa ka tawo dili arang makita sa yuta o magakaon sila na ito nakagawa sa sanhabilin kaninyo sa ulan ng yilo o magakaon sa tanan ng kahoy nga nagatubo alang kaninyo diha sa kapatagan o pagapuno nila ang imong mga balay o ang mga balay sa tanan mo ng mga alagad o sa mga balay sa tanan ng mga Ehiptohanon na wala pagayod hikit sa imong ginikanan. Bisan sa imong mga apuhan, sukad nga sila din sa ibabaw sa yuta hangtod karon. Og may payuli siya, o mibulag kang Paraon. Unya, ang mga alagad ni Paraon maingon kaniya, hangtod anus ababakining tawhana, makahimo og usa kabitik, alang ka na to. Palakta kining mga tawhana, aron mag-alagad sila kang Jehova nga ilang Dios. Wala pa ba ikaw mahibalo nga ang Ehipto nalaglag na? Atong makita nga ang mga sulugon ni Paraon, misulay na sa pagpangrason nga na kaniya aron tugutan ng palakon ang mga Israelita tungod sa dakong kadaot nga nanghitabo sa yuta sa Ehipto. Dalay ko ng Dios mga higala, gikan ining maong pagtulunan, mao'y akong panghinaot nga pamalandungan ninyo kini sa kasinsiro nga kasingkasing. Busa, daghan kayong salamat sa makunayon ninyong pagpaminaw o pagpag-uban kanamo nining atong tulumanong ang danag na kamaturan, then atong gitudlo ang mga pulong subay sa gipanudlo sa balaang kasulatan. Hinaot nga kini nakahatag og kaligon o kadasig sa iyong pagpangalagad aron ka mamutubo sa iyong pagtuo o gini iyong ipambit aron kung bisan kinsa ang mga utana aduna kami katubag subay sa pulong sa Dios o dili subay sa inyong kahibalo. Magampo kita mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios, o Ginoong Hesukristo, makagahom kagayod sa natanan. Ikaw lamang ang angay daigon ng simbahon, yukbuan o galagaran sa tanang tao o tanang katawhan nining kalibutan. Among gituhan gayod nga dili lamang ang mga Israelita ang mamahimo nimo o kaya nimong pagaluwason. Kundili, mayon man usab kami. Busag isdawat o gisaligan na mo ang imong minsay sa kaluwasan alang ka na mo o sa tanang mga katawhan nga nakarungog ni ining takna. Salamat nga mo kang nailhan nga ikaw ang buhi nga Dios o dinunod nga Dios o kami imong mga katawhan. Aniya kami andam nga mapaggamit nga na sa imong bulhaton aron ang kaluwasan Ginoo moabot sa daghang makatauhan o sa tanang makatauhan o ang tanang makadungog mudawat nga sa kaluwasan nga sa Jesu Kristo na matay tungod sa among masala. Salamat ug panalangini ang matag usa kanamo. Maingon man kining maong istasyon ug kining maong bulhaton. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen ug amen.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko gusto ko nga kauban ka kay ikaw man kanunay ngiting uha kay ikaw man ang hangin nga ginhawa ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanang kay ikaw. Ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.